Laidoje kviečiame pasiklausyti Švento Jono teologo vienolyno, brolio Jono paskaitos Šventvagiškas piknaudžiavimas gailestingumu. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.
Garbėzui Kristui, malonu matyti, kad taip gausiai atėjot. Ir esu brolis Jonas iš Švento Jono bendruomenės. Jono apaštalo evangelisto. Mano tema truputį tokia galbūt atrodo baisoka. Šventvagiškas piknaudžiavimas gailestingumu. Bet pasistengsiu, kad nelabai jūs išgąsdinti. Norėčiau pradėti pirmiausia galbūt kaip tokį įvadą. Kodėl mes einame į mokymus? Kam jie yra reikalingi? Tobulėjimas irgi būna dvejopas. Žmonės eina į mokymus tam, kad kauptų žinias, tam, kad sužinotų daugiau. Ir čia panašiai, kaip sakyti, yra tokių žmonių vaikščiojančių enciklopedijų. Galima sakyti, žmonės turi tokius galingus kompiuterius, kuriuose yra daug gigabaitų, kurie talpina informaciją ir ją nešiojasi. Yra kiti žmonės, kurie eina į mokymus ne dėl informacijos. Informacija yra tik tai dalis tam tikro tam. Dalis tik tai, viena dalis jų ieškojimo. Jie eina tam, kad jų gyvenimas pasikeistų. Kad ta informacija pasiektų jų gyvenimą. Ir Jėzus savo mokymei gan taip griežtai ir piktai sako rašto aiškintojams ir fariziejams, kad jūs, lietuvių kalboje tokio žodžio nėra, kuris galbūt taip aiškiai išreikštų, maždaug pratrinat savo galvas ir ieškote raštuose išganimo, bet ten jo nėra. Mūsų išganimas yra Jėzuje Kristuje, o ne raštuose. Mūsų išganimas nėra žiniose, kurias mes sukaupėme. Bet kiek to žinios pasiekia mūsų gyvenimą? Kiek to žinios ateina praktiškai pas mus? Mes bandysim iš tikrųjų pasigilinti į Dievo žodį. Jūs turbūt prisimenat tą palyginimą, kurį Jėzus duoda apie sėjėją, kuris meta sėklą į dirvą. Ir ten viena sėkla nukrinta pakelėje, kita nukrinta ant uolų, trečia nukrinta į erškėčius ir ketvirta sėkla nukrinta į gerąją žemę. Ir ką Jėzus sako apie tą žemę? Čia yra Luko evangelija. 8 skyrius, 15 eilutė. Aš jums paskaitysiu galbūt ne visai pažodinį tą tikrą vertimą, bet daugiau pažodinį vertimą, jeigu verčiant iš graikų kalbos. Nes kartais, sakoma, lotynų kalboje vertimas ir iškreipimas arba truputį yra panašų žodžiai. Tai sakoma, kad truputį verčiant visą laiką iškreipiame. Ir ta originali kalba, jinai tikrai yra, ir jos tvarka turi savo išmintį šventajame rašte. Tai, kad tie, kurie klauso ir priima žodį į širdį, tai gražiai atveria ir į gerą širdį, kurie joje jį sulaiko ir ištikimybę duoda vaisių. Jėzus sako, kad tai mes turime žodį, kurį jisai skelbia, Dievo žodį, priimti į savo širdį. Ne į savo protą pirmiausia, bet per protą į savo širdį. Išgirsti širdimi. Priimti į širdį. Prancūzų kalboje prendre à cœur yra toks pasakymas, galbūt jisai tiksliau pasako, tai tikrai kažką tai aš paimu į savo širdį, kad man tai yra brangu, man tai yra svarbu. Aš jį tikrai įsijimu į savo širdį. Kai jūs sakot, kad kažkas tai yra mano širdyje, tai reiškia, kad tai jums tikrai yra labai svarbu. Ir tai užima svarbiausią vietą. Ir Jėzus pirmiausia sako, kad Dievo žodis turi būti priimamas į širdį. Ir širdyje, kaip yra, galima sakyti, mūsų širdis susideda iš dviejų dalių. Ir ta viena dalis, kaip jisai sako, arba graži širdis, arba tauri širdis, atvira priimti kaip gera žemė. Tai yra širdis mūsų, kuris va žmogus, trokštantis, tikrai atviras, ieškantis, kaip būna tas, nu, toksai įvaizdis, sako, kaip ta kempinė, kuri yra pasiruošusi prisisungti. Ir kita širdies pusė, galim būtų pasakyti, apie kurią Jėzus sako, yra gera širdis, ieškanti gėrio. Ta, kuri yra atvira gėriui. Tai, ką Jėzus po to mini, kad tokia širdis, jis sulaiko, uždaro tą Dievo žodį savo širdyje. Kad Dievo žodį mes turim nešiotis ir sulaikyti, galima sakyti, kaip ta sėkla, kuri neturi būti paviršiuje, bet nusileisti giliai į mūsų žmogiškąją prigimtį. Galima sakyti, kad Dievo žodis paliestų iš tikrųjų mūsų visą tai, kas yra mumyse, kaip jisai lyg tekėtų mūsų kraujyje. Jisai paliestų kiekvieną mūsų kūno dalelę, kaip kraujas, kuris leidžia cirkuliuoti kraujui, širdis, kuri leidžia cirkuliuoti kraujui ir pasiekia iš tikrųjų visas mūsų kūno daleles ir joms teikia gyvybę, taip pat ir Dievo žodis turi būti giliai asmenyje, asmeniškai priimtas ir kaip ta sėkla, kuri imlioji žemėj pasėta, kuri gali leisti šaknis. Sėkla pasilikdama paviršiuje, jinai gali sudžiūti ir neduoti vaisiaus. Ir tai, ką Jėzus galiausia pabrėžia, kai kur sakoma ištvermingumu, kantrumu, kitur verčiama ta ištikimybė duoda vaisių. Kad ištikimai mes turime saugoti Dievo žodį. Aš noriu pradėti pirmiausia nuo apreiškimo. Jonas savo evangelijos pradžioj rašo: Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievo tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Ne vienas žmogus nėra matęs Dievo. Ne vienas žmogus nepažįsta Dievo, kaip pažįsta Dievą save. Įskyrus tą vienintelį žmogų, Dievo sūnų, kuris priėmė žmogiškąją prigimtį, kuris mums davė pilnutinį tiesos apreiškimą apie Dievą, apie mūsų išganimo kelią, apie dangaus karalystės paslaptis ir kaip jas pasiekti. Koks turi būti mūsų gyvenimas? Ir iš tikrųjų yra daug kliūčių mūsų gyvenime, kurios trukdo, kurios ateina iš trūkumo pažinimo šio apreiškimo. Trūkumo priėmimo tikrai jo į savo gyvenimą. Šią temą, kurią aš pavadinau tas šventvagiškas piknaudžiavimas gailestingumu, šventvagiškas, ta žodis reiškia vagimas šventų dalykų. Arba, nu, šventai vokti. Mes galime kartais vokti dalykus, apsimesdami šventais, dedamiesi šventais, piknaudžiauti, irgi žodis savyje, jisai pasako, ką tai reiškia, tai yra piktai naudotis. Naudotis dalykais ne dėl gero, netikrai, netiesoje. Ir būtent irgi Dievo gailestingumu. Tas netikras, negyvas santykis, bet kuris yra lygtai mano gyvenime tikras. Aš sakyčiau, kame yra paslėptas iš esmės tas piknaudžiavimas, šventvagiškas, Dievo gailestingumu, nesuprantame, kartais tai nėra valingai, mūsų atsakomybės arba mūsų dalies Dievo gailestingume, mūsų išganime. Ir dėl ko aš sakau, kad nesąmoningai, iš tikrųjų labai dažnai nesąmoningai, pasirinkdami arba išgirsdami tik tai, kas mums yra patogu, kas mums yra naudinga, tai, kas man yra įdomu. Ir tai mes kartais galime klausyti Evangeliją, tai yra ta dalinė žemė, ta sėkla, kuri nukrenta šalia kelio. Aš noriu jums paskaityti kitą vietą iš Luko Evangelijos, 13 skyrius iki 9 eilutės. Norėčiau jums būtent remti tai Dievo žodžiu, kad tai neteina iš mano įsigalvojimo, bet kad Jėzus duoda labai konkrečius Evangelijoje jo apreiškimo pavyzdžius, per jo apreiškimą apie nevaisingą figmedį. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynogynę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado ir tarė sodininkui. Štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam man dar žemę alina. Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar šitais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Apie ką Jėzus čia kalba? Jėzus kalba apie figmedį, kuris yra įvaizdis irgi panašiai kaip tos sėklos, to pasėto žodžio, bet mūsų gyvenimo irgi. Ar iš tikrųjų jisai duoda evangelinių vaisių? Ar mes tikrai esame krikščionys? Ar Kristus tikrai yra mūsų gyvenimo dalis ir dėl ko mes gyvename? Ar tas laikas, kuris dabar mums yra duotas, ir šventai Faustinai Jėzus sako, kad tai yra gailestingumo laikas prieš galutinį teismą, prieš jo ateimą, prieš jo sugrįžimą. Gailestingumo laikas, iš tikrųjų, kur Viešpats ypatingai duoda savo malonės. Kaip pirmaisiais, iš tikrųjų, bažnyčios pradžioje, pirmaisiais tais metais, apaštalų laikais. Dievas, kaip ir šiame palyginime, Kristus sako, dar palauk Viešpatie, leisk, palik dar šį figmedį, kad aš jį patręščiau. Gal jisai duos vaisių, kad nealintų žemės. Kita vieta, irgi apie kurį panašiai tai kalba, irgi iš Luko Evangelijos 19 skyriaus 11-27 eilutė. Tai apie minas, kurias aš gal jos neskaitysiu visos, aš jums tik tai priminsiu, kur iškeliaudamas šeimininkas patiki savo tarnams, tą didelį išdalina savo turtus, kad jie duotų į apyvartą. Ir gan labai didelė sumas jiems išdalina pinigų, kad sugrįžęs galėtų juos susigražinti. Ir yra tie, kurie trys tarnai duoda į apyvartą, galima sakyti, juos naudoja ir vienas, jisai užkasa tuos pinigus žemėje. Ir kai ateina šeimininkas, jis sako, štai aš gražinu tai, kas tavo. Tie palyginimai kalba apreiškime, kad mes negalime būti tie, kurie tik tai ima. Arba tie, kurie ima tik tai dalinai dalykus. Paviršutiniškai. Kurie ateina tik tai naudotis. Tada mes naudojamės kaip tie vagys, pikti, naudojantis Dievo malonės ir gailestingumą, bet neduodantis vaisių. Yra mūsų kiekvieno dalis, mūsų išganime ir Dievo karalystėje. Mes esame dalininkai su Dievu. Ir didžiausia problema, kad mes nenori matyti arba neprisimti tos atsakomybės, tos dalies, kuri yra mūsų. Nes nepažįstame. Nepažįstame iš tikrųjų, kokia yra mūsų atsakomybė. Pranašas Ozėjas, 4:6 eilutė sako, mano tauta naikinama, nes jai stinga pažinimo. Mes esame naikinami tada, kada mums stinga pažinimo. Pažinimo apreiškimo ir Dievo žodžio. Jūs turbūt žinot, yra 7 gailestingumo darbai kūnui ir 7 gailestingumo darbai sielai. Aš juos išvardinsiu dabar, kad truputį jums priminti. Tai darbai kūnui. Išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, nuoga aprengti, keleivį arba benamį priimti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusi palaidoti. Darbai sielai, nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusi paguosti, piktą darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti ir melstis už gyvus ir mirusius. Psalmė sako, kad visi Dievo darbai yra tiesa ir gailestingumas. Ir tai, kas pirmiausia daro šiuos gailestingumo darbus kūnui ir sielai, kiekvieno mūsų atžvilgiu tai yra Dievas, švenčiausia trejybė ir Kristus. Malonės, kurias Dievas mums teikia. Galima būtų iš tikrųjų kiekvieną šitą punktą paimti ir jį, galima sakyti, išanalizuoti, pasigilinti, kaip Dievas teikia mūsų žmogiškai prigimčiai, kaip kūrėjas pirmiausia tas dovanas gailestingumą kūnui, ir taip pat, kaip jisai teikia mums kaip atpirkėjas, kaip išganytojas savo malonės lygmenyje. Aš paimsiu tik tai kelis aspektus, kuriuos norėčiau pažiūrėti kartu su jumis. Ką Dievas mums teikia malonės lygmenyje ir kaip mes iš tikrųjų turime atsiliepti tam gailestingumui iš tiesų. Pirmas dalykas. Sakyčiau, kuris yra didžiausias Dievo gailestingumas, per kurį pirmiausia Dievas ateina, atėjo, mums apreiškė, tai yra būtent apreiškimas. Dievo žodis. Tai yra tas būtent nemokanti ir abejojanti pamokyti ir jam patarti. Dievas atsiuntė savo sūnų tam, kad jisai mums atskleistų Dievo paslaptis, Dievo karalystės paslaptis. Kad mums parodytų iš tikrųjų tai, ko Dievas laukia iš mūsų. Ir galbūt ne tiek, kiek laukia tai, ką mums jisai duoda. Kokius pažadus jisai yra mums davęs. Ką reiškia Dievo vaikų gyvenimas? Ką reiškia būti Dievo vaiku ir gyventi tikrai jo Dievo vaiko gyvenimą? Ir iš tikrųjų, šventas raštas yra tie siauri vartai, apie kuriuos irgi kalba Jėzus Evangelijoje. Pasaulyje yra daug knygų parašyta. Viena yra knyga būtent tokio dydžio, kartais gali būti nei didesnė, bet kuri pranoksta visas šias knygas. Pranoksta bet kokią kitą išmintį ir bet kokius kitus apreiškimus. Ir ar iš tikrųjų aš savo gyvenime priimu šį apreiškimą, Dievo žodį, Bibliją, kaip Dievo žodį, kuris yra man duotas? Ar aš tikrai skiriu laiko jo tam žodžiui? Jėzus sako, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Iš tikrųjų mes turime Dievo žodį, mes turim priimti konkrečiai, ne abstrakčiai. Jėzus sako labai konkrečiai, žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Mes esam linkę priimti dalykus abstrakčiai. Mūsų gyvenimas Dievo žodžiu turi būti labai konkretus. Galbūt taip kaip maistas, kurį mes suvalgom, mes po to įvirškinam, ne? Jeigu jūs nesimaitinsit Dievo žodžiu kaip maistu kasdieniniu, 3 kartus per dieną jūs jo nevirškinsit, nes jūs neturėsit ką virškinti. Tas žodis neduos jums gyvybės. Maistas duoda gyvybę. Jeigu jūs neskaitysite Dievo žodžio, jūs neturėsite Dievo vaikų gyvenimo ir Dievo gyvenimo jumise. Dievo žodis tikrai yra maistas mūsų sielai ir mūsų amžinajam gyvenimui. Dievo žodis tikrai yra mums pirmiausia apsauga nuo piktojo. Kaip Jėzus gynėsi nuo piktojo, kai buvo gundomas dykumoje? Kaip jisai gynėsi? Atsakydamas Dievo žodžiu. Jeigu jūsų širdyje ir kraujyje netekės ir neduos gyvybės Dievo žodis, jūs būsite silpni. Jūs neturėsite atsakymo pagundai ir nematysite, kada pagunda jūsų užklumpa. Jūs nepažinsite Dievo karalystės paslapčių ir dvasinio pasaulio kovos paslapčių. Aš jums perskaitysiu dar vieną dalį apie būtent kovą, nes mes turim suprasti, kad tai nėra juokas mūsų gyvenimas čia. Ir kad vyksta tikrai kova ne kažkur tai, bet dvasiniame pasaulyje už kiekvieną iš jūsų ir už kiekvieną žmogų. Laiške Efeziečiams. Dvasinė kova. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėti, išsilaikyti. Ne kai kurių ginklų, bet visų ginklų. Tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa. Jėzus sako, tiesa padarys jūs laisvus. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Mūsų gyvenime iš tikrųjų neturi būti melo. Jeigu mes neatsistojam tiesoje, pirmiausia, savo gyvenime, iš esmės, jeigu aš nepasirenku visame kame būti tiesoje, savo kalboje, savo mintyse, savo veiksmuose, kad tie trys dalykai atitiktų tiesai vienas kitam. Jeigu aš iš tikrųjų įsileidžiu tam tikrus apsimetinėjimus, vaidmainiavimus, manipuliavimus, naudojimusis arba vienaip kitaip tokia dalinė tiesa, jeigu nesu tiesoje su savimi, aš nebūsiu susijuosęs trenas tiesa. Apsivilkite teisumo šarvais. Ta tiesa jūs išgelbės, teisumas išgelbės jūs nuo piktojo puolimo. Prieš teisų žmogų velnės nieko negali, nes toks žmogus yra Dieve. Tik tai tiesoje mes esame su Dievu. Ir kai ieškom tikrai būti tiesoje visose mūsų gyvenimo situacijose ir apsiavę kojas ryštu, skleiskite taikos evangeliją. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėlės. Paimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Antras dalykas, apie kurį norėčiau kalbėti, kuris irgi čia yra minimas, tai yra antra malonė, kuri yra mums duota, tokia kaip sakyti, iš esmės, tai yra Dievo dovana. Su Kristaus atėjimu į žemę Dievas jau parodo savo dovaną kiekvienam iš mūsų. Dievo dovana per Kristų, kuri yra atėjus, ta dovana yra šventoji dvasia. Čia yra Dievo gailestingumo tie šaltiniai, kurie teka į mūsų gyvenimą. Per krikštą mes gauname kiekvienas šventąją dvasę. Bet kaip ir šventas raštas, gali gulėti pas mūsų lentynose ir reikia nupūsti dulkes, kai kas nors paprašo, ar galima, gal turi šventą raštą, gal paskaitom. Taip pat ir šventoji dvasia gali būti mūsų gyvenime apipūsta dulkėmis. Tai nereiškia, kad mes gavome šventąją dvasę, kad šventoji dvasia, šventosios dvasios dovanos yra mūsų gyvenime, kad mes gyvename pagal šventąją dvasę. Ir šventąjai dvasiai priimti, atsiverti yra svarbu ta dovana ir atliepas tai dovanai. Tam tikras gyvenimo pasirinkimas. Pasirinkimas gyvenimo, kur Dievas tikrai būtų pirmoji vietoj. Jūs turbūt prisimenat iš Jono Evangelijos, kur ateina Nikodemas pas Jėzų ir nakčia jis ateina dėl žydų baimės, būdamas seniūnas, kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų, sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaipgi gimti žmogui būdavam nebe jaunam, kaip Nikodemui, argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negimė iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Gimti iš dvasios tai yra tas priimti tą iš tikrųjų paklusnumą Dievui. Ir yra tvarka. Dievo žodis mus padaro, jeigu mes jo klausom, paklusnius. Be Dievo žodžio, kaip Jėzus, kuris kvėpė ir apaštalus ir sakė, imkite šventąją dvasę, taip pat ir mūsų žodis, kuris yra priimtas tikėjimu giliai širdyje, jis įkvėpė į mūsų gyvenimą šventąją dvasę. Ir dvasia yra kaip kvėpsmas, mes leidžiamės iš tikrųjų vedami dvasios. Mes išmokstame jos klausyti, jai paklusti savo gyvenime. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai iš kur ir kur link jis nueina. Mes galime pažinti, išgirsti dvasios kvietimus ir galime jiems būti uždari. Ir tai yra labai konkretus smulkiuose, paprastuose dalykuose mūsų kasdienybėje. Ar jūs esat viduje iš tikrųjų pasiruošę, pasirinkę, ar prašote savo maldoje, kad šventoji dvasia jūs vestų, jums kalbėtų? Jūsų dalis Dievo gailestingume irgi yra išgirdu žodį, prašyti jį suprasti ir prašyti, kad šventoji dvasia veiktų jumise. Kol jūs dalykų neprašote, kol jūs jų, galima sakyti, neišrišate. Dievas nieko nedaro prievartą. Dievas duoda šviesą, bet jeigu mes to šviesos savo burną, savo žodžiais Dievui neišreiškiame, mes neatrišame Dievą veikti mūsų gyvenime. Čia kaip santokoj reikia laisvo atsako su Dievu. Sakramentai apreiškia mums irgi malonės gyvenimo ir Dievo su siela bendravimo slėpinius. Dėl to yra sakramentas, kuris yra kaip apreiškimo dalis. Su Dievu maldoje mes turime būti kaip iš tikrųjų sužadėtinis su sužadėtine, kuris turi savo dalį ir savo atsaką, kuris sako, taip, aš noriu. Taip, Viešpatie, aš tuo tikiu, aš žinau. Mūsų maldoje yra labai daug netikėjimo. Dėl to, kad mes blogai suprantame. Pavyzdžiui, yra paprastam dalyke. Dievas kažką tai sako apreiškime, kad Dievas neleis jūsų gundyti labiau negu jūsų jėgos. Mes neturim to žodžio giliai savyje. Mes suabejojam. Mes pradedam prašyti Dievę, saugok mane, padėk man, kodėl tu mane apleidai, kodėl man yra sunku, kodėl... Kas tai yra? Tai yra abejonė. Tai yra, kad mes savo tikėjimą išduodame Dievu. Ir labai dažnai mūsų malda, vien tai, kad mes prašom Dievų dalykų, lyg Dievui reikėtų mums, kad mes jo, kaip sako, maldautume, išmaldautume ir darytume visokias atgailas, kad gautume kažką tai iš Dievo. Ar Dievui to reikia? To reikia, bet ne Dievui. Jėzus sako, kad Dievas yra kaip tėvas. Jėzus paima kitą pavyzdį iš mūsų konkretaus gyvenimo. Kai ateina vaikas ir pas jūs prašo kiaušinio, argi tu jam duosi skorpioną? Kai vaikas ateina ir prašo duok man žuvies. Argi tėvas duos jam gyvatę? Tai jeigu jūs, būdami nelabis, savo vaikams galite duoti gerų dalykų, kai jie prašo, tai tuo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos šventąją dvasę tiems, kurie jos prašo. Ir visas kitas dovanas. Kai mes pradedam maldauti Dievą kažkokių tai dalykų, jau mes esame netikėjime. Mes turime pasakyti Dievui, išreikšti savo poreikius, kurie yra tikri. Ir tie poreikiai, kurie yra dieviški poreikiai, šventi poreikiai. Tuos poreikius Dievas visą laiką mums duos ir išpildys tai, ko mums tikrai reikia. Ir mums nereikia dėl jų maldauti Dievo. Mums užtenka jam labai konkrečiai pasakyti ir laukti, kada siuntinys ateis. Ir siuntinys neateina dėl to, todėl kad mes suabejojam. Mes pradedam maldauti, prašyti. Ir mes užleidžiam pozicijas kam? Netikėjimo ir tam, kuris yra jo šaltinis. Bet dėl ko Dievas sako irgi, kad mes turime belstis į duris naktį ir tada jis atidarys? Ne dėl Dievo, bet yra kliūtis iš piktojo. Yra dalykų, kurių mes nepasieksime, ne dėl to, kad Dievas mums jų negali duoti, arba jis yra mums jau nesiunčia to siuntinio, bet yra tam tikros kliūtis tarp trečiojo dangaus ir pirmojo dangaus yra antrasis dangus. Tai yra ten, kur yra velnio angelai, kurie daro kliūtis mūsų gyvenime neteisingai priimant ir gyvenant dalykais. Dėl ko mes ir nepriimam Dievo malonių ir Dievo dovanų. Ta Dievo dovana, kurią jisai mums yra davęs, negali būti tik tai imama, jeigu mes irgi nedovanojam savęs, nedovanojam savo gyvenimo, nepasirenkam gyventi Kristui. Ir tai irgi mūsų malda turi tapti atliepu, mūsų malda turi būti joje pasiaukojimo dalis. Tikra malda prasideda nuo dviejų dalykų, nuo šlovinimo ir žvelgimo į Dievą jo garbinime, kaip to mylinčio be galo gero tėvo, iš kurio viską gauname, kuris yra gailestingumo ir visų malonių šaltinis, iš kurio yra visa tai, kas yra gera. Mes turime išmokti tuos dalykus savo maldoj konkrečiai įvardinti, ką ir pamatyti, ką mes gauname gyvenime. Iš tikrųjų, visa tai, kas yra gera. Mūsų malda turi prasidėti garbinimu, Dievo garbinimu. Ir Dievas ieško, tėvas ieško garbintojų, kurie jį garbintų tiesa ir dvasia. Ir antras maldos aspektas, kuris yra mumyse, tai jinai turi būti pasiaukojimo malda. Mes iš dalies turime aukoti irgi mūsų kūną maldoje. Malda nėra lengvas dalykas. Mūsų kūnas priešinasi maldai. Ir kartais jį reikia iš tikrųjų su kaip auka paukoti. Nebus lengva malda. Ir ne visą laiką jinai yra lengva. Bet auka turi būti aukojama su džiaugsmu ir kaip tikrai dovana. Dovana ypač maldoje, kai yra sunkiau. Tas tikras atliepas įvardijant ir iš tikrųjų kviečiant, priimant ir būnant esant pasiruošusiam klausytis ir leistis vedamam to šventosios dvasios, kuris yra kaip vėjas. Ir kada mes tai pasirenkam iš tikrųjų šventoji dvasia, kai mes esame pasiruošę, jinai mums duoda tam tikras vidinės nuojautas ir pažinimus ir netgi matymą, supratimą dalykų. Bet jeigu mes nesame pasiruošę, Dievas nedaro nieko bergždžiai, žinodamas, kad tai neduos vaisių. Dievas nesėja sėklų ant asfalto. Nu ir sveikas ūkininkas irgi tai nedaro. Jeigu pamatysit, kuris taip daro, tai jau matys, kad jam pačiuožė stogas. Trečias dalykas, apie kurį norėčiau dar pasakyti, galima, yra daugybė kitų, apie kuriuos galim būtų išvardinti, apie dėl tuose visose gailestingumo darbuose. Tai yra būti kitiems tuo, kuo buvo Kristus. Kaip krikščionis aš ne vien turiu gyventi dėl Dievo karalystės, ieškoti Dievo garbės. Ne vien tik tai turiu pažinti Dievo karalystę, kas jinai yra ir jos slėpinius. Ne vien tik tai trokšti iš tikrųjų, galima sakyti, savo širdimi. Tai yra mano tikslas gyvenimo kaip krikščionio. Jeigu aš neturiu pasirinkęs labai aiškiai to tikslo, aš nesu krikščionis. Jeigu mano gyvenime yra kiti tikslai kaip Dievo karalystė, iš esmės dėl ko aš gyvenu, aš negyvenu kaip krikščionis. Dėl to Jėzus sako, kad Marija pasirinko geriausiąją dalį, kuri iš jos nebus atimta. Bet taip pat aš esu pašauktas ir liudyti kitiem ir skelbti Dievo karalystę. Aš turiu nešti Dievo karalystę kitiem. Ir aš ją nešu ne savo žodžiu, bet savo gyvenimu tikru. Tik tai tada, kada aš priimu tą žodį tikrai kaip ta gera žemė, kada aš leidžiuosi vedama šventosios dvasios, tada šventoji dvasia jums duos dovanas, kurios galėtų skelbti ir nešti gerąją naujieną kitiem. Tada tik tai šventoji dvasia iš tikrųjų perkeis jūsų širdis, padarys panašias į Jėzaus širdį, kuri buvo pilna gailestingumo, kuri nešė atpirkimą. Mes, krikščionys, nesame pašaukti vien tik tai atleisti. Jau mums yra labai sunku atleisti, bet mes nesame pašaukti vien tik tai tam. Mes esame pašaukti daug daugiau. Mes esame pašaukti uždengti, kaip Kristus, kitų nuodėmes. Būti gailestingam, tai nereiškia vien tik tai atleisti. Ir Petras klausė Jėzaus, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kuris man nusidėjo, ar iki 7 kartų? Iki 77 kartų, Jėzus sako. Ir tai dar to nepakanka. Ir mums nėra lengva tai pasirinkti, ir mes patys to negalime padaryti. Mes to ne vienas žmogus negali savo širdyje nešti kito nuodėmę tikrai su širdimi, ir prašyti, kad Dievas ją uždengtų ir permaldauti jos. Ja. Tik Kristus gali tai padaryti mūsų gyvenime ir šventoji dvasia. Jeigu mes klausysime tų dviejų Dievo pasiuntinių. Tik tai tada mes galėsime būti tikrais krikščionimis, kurie liudija ir skleidžia Dievo evangeliją šioje karalystėje. Kad mes nebūtume tie tarnai, kurie ima veltui ir užkasa Dievo dovanas, kurias Dievas mums duoda savo žodį ir šventąją dvasę. Kad mes būtume tie iš tikrųjų, kurie duoda 100 eriopą, 50 eriopą, pagal kiekvieno galimybę Dievui dovanas, vaisius. Kiekvienas krikščionis yra tam pašauktas. Kad mes iš tikrųjų nebūtume paviršutiniški. Kad mes nepriimtume savo gyvenimo ir savo pašaukimo, į kurį Kristus mus kviečia, tik tai savo paviršiumi, kad nebūtume lengvi krikščionys, tušti krikščionys, nes mes duodame antiliudijimą, kas yra krikščionys. Iš tikrųjų, velnės taip iškreipia tas dovanas, Dievo gailestingumo dovanas mums šiame paskutiniam laike, kur Jėzus ateina dar mūsų trešti ir duoti ypatingai dovanų, kad mes, kurie esame tie figmedžiai, kad duotume savo gyvenime vaisių. Tai va, tai tiek šiam kartui.
Laidoje girdėjote Švento Jono teologo vienuolyno, brolio Jono paskaitą Šventvagiškas piknaudžiavimas gailestingumu. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.